Кире саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык 19 январдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Кыргыз өкмөтү интернет мейкиндиги жана социалдык тармактарды жөнгө салуучу мыйзам долбоорун даярдап жатат. Пикирлер болсо эк ача.
Журт кечилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, булут аралык кастыкты маселелер чыгып атат.
Азыр бир фейкти жапсаң, эртеңки күнү 10 чыгат. Анан 10 жаап көр анан.
АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакытка кала берет деп билдирди.
Биздин Сириядагы миссиябыз аймактагы кырдаалга байланыштуу болот. Биз 2011 жылдагы каталарды кайталай албайбыз.
Алдыда Бишкектин Ал Арча турак жай комплексиндеги кошуналардын чырында эмне үчүн саясатчылардын аты аталганын айтып берип, зордуктоого кабылган эки баланын энесинин кайрылуусу тууралуу дагы кеп кылабыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Өзбекстандын чукул кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы президент Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен Казакстандагы кырсыкты иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүлгөнүн кабарлады. Өкмөт башчы Абдулла Арипов жетектеген топко кошуна өлкөнүн өкүлдөрү менен бирге Чымкенттен Самарага бараткан автобустун өрттөнүшүнүн себептерин иликтөө жана маркумдардын тек жайын аныктоо чараларын көрүү милдети жүктөлөт. Комиссияга тышкы иштер, чукул кырдаалдар, ички иштер, саламаттык сактоо министрликтеринин жана башка мекемелердин өкүлдөрү киришти. Бейшембиде Казакстандын Акдөбө облусундагы Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты. Бардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Кырсык болгон учурда Икарус автобусунда 57 киши бараткан, 5 киши жарадар болду. Автобус Түштүк Казакстан облусунда катталган, ал Чымкенттен Орусияга бараткан эле. Жүргүнчүлөр болжол менен эмгек мигранттары болчу. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков трагедияга байланыштуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Улуттардын баш катчысы Антонио Гутерреш Иран менен түзүлгөн ядролук келишимге залака келтирбөөгө үндөдү. Ага тиешеси жок башка маселелер ошол макулдашууга жана анын жетишкендиктерине терс таасир тийгизбестен каралууга тийиш. Регионалдык жана эл аралык тынчтыкка, стабилдүүлүккө салым кошкон келишим ядролук куралды жайылтпоо аракеттеринин жана дипломатиянын чоң ийгилиги, делинет 17 январдагы билдирүүдө. Гутерреш атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Иран өз милдеттенмелерин аткарып жатат деп улам тастыктаганын баса белгиледи. АКШ администрациясы Ирандын баллистикалык ракета программасын жана Сирия бийлигин Йемендеги хуси козголоңчуларын колдогонун такай сындап келет. 12 январда президент Дональд Трамп 2015 жылы түзүлгөн келишимге өзгөртүүлөр киргизилбесе Вашингтон андан чыгаарын эскерткен. Иран болсо документти өзгөртүү ыктымалдыгын четке какты. Келишимге колдоосун буга чейин АКШнын европалык өнөктөштөрү да билдиришкен эле. Тегеран жана дүйнөлүк 6 держава АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия кол койгон келишимде Иран ядролук иш аракеттерин чектейт. Ал үчүн эл аралык санкциялардын айрымдары алынат деп айтылган. Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин сайты ишке кирди. Anti-Corruption KG деп аталган сайт коррупцияга каршы күрөшкө жарандарды тартууну максат кылат. Анда коррупцияга чалдыккан тармактардын, аймактардын интерактивдүү картасы жайгашкан. Бул карта жарандардын кайрылуусуна жараша улам өзгөрүп, жаңыланып турат. Мындан тышкары порталда бардык тармактардагы коррупциялык иштер тууралуу анонимдүү маалыматтарды да калтырууга болот. Сайтта коррупция менен күрөшүүчү бардык мамлекеттик органдар тууралуу маалыматтар бар. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын казынасы өткөн бир жылда коррупциялык кылмыштардын айынан 1,5 миллиард сомго жакын зыян тарткан. Пакистандын Кветта шаарында эмдөө иштерине тартылган эки киши, бир аял менен кызы ок жеп каза болушту. Полициянын өкүлү Насибулла Хан 50 жаштагы Сакина Биби жана 20 жаштагы кызы Ализакты балдарга шал оорусуна каршы дары берип жаткан маалда куралчан кишилер атып кетишкенин билдирди. 18 январда болгон кол салуунун артында ким турганы азырынча белгисиз. Пакистанда буга чейин да эмдөө иштери менен алектенген кишилерди жана аларды кайтарган полициялачыларды өлтүргөн учурлар көп болгон. Согушкерлер батыш шпиондору вакцинацияга жамынышат же болбосо бул Пакистан балдарын тукумсуз кылууну көздөгөн компания дешет. Премьер-министр Шахид Хакан Абаси соңку кол салууну айыптады жана тергөө жүргүзүү буйругун берди. Үстөздүк аптада өлкөдө балдардын шал оорусуна каршы эмдөө иштери башталган. Пакистан, Ооганстан менен катар бул илдет эндемияга айланган өлкөлөрдүн бири. Украинанын Верховна Радасы Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзам долбоорун 18-инчи январда жактырды. Русиячыл жикчилердин колундагы аймактардагы мамлекеттик саясатты аныктаган документти парламенттеги 450 депутаттын 280 колдоду. Эми долбоор президент Петро Порошенкого кол коюуга жөнөтүлдү. Документте Орусия агрессор жана оккупант, ал эми Донецк жана Луганск облустарынын же Донбасстын жикчилери ээлеп алган бөлүктөрү убактылуу оккупацияланган аймактар деп аталат. Орусия 2014 жылы басып алган Крым жарым аралы да буга чейин ушундай эле сыпатталган. Орусия Федерациясынын куралдуу агрессиясы юридикалык факт катары эч бир сотто аныкталган эмес, бирок Украинанын мыйзамында айтылат. Демек, мындан ары эч кандай талкуунун да кереги жок. Бул факт. Дейт депутат Иван Винник. Мыйзам долбоорунда Европа биримдигинин арачылыгы менен жетишилген Минск келишими тууралуу айтылбайт. Ал жерлер парламенттеги кызуу талкуулардан кийин алынып салган. Байкоочулар бул Украинанын чыгышындагы урушту токтотууну көздөгөн макулдашууну аткаруу аракеттерин татаалдаштырышы мүмкүн дешет. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан куралдуу жаңжал 10300 кишинин өмүрүн алып кетти. Сауд Арабия быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 орун бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Ажылыкка баруу үчүн сөзсүз биометрикалык паспорт керек. Буга чейин башкармалык быйылкы ажылык сапарына зыяратчыларды ташуу үчүн 12 февралга чейин авиакомпаниялар арасында сынак жарыялаган. Анын жыйынтыгы 13 февралда чыгышы керек. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Ажылыкка июль айында жөнөй башташат. Былтыр Кыргызстанга 4760 орун берилген, ажылык сапардын баасы ошондо 2760 доллар болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жана социалдык тармактарды жөнгө салуучу мыйзам долбоорун иштеп жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 17 январдагы сессиясында маалым болду. Жарандык коомдун өкүлдөрү парламентте жана өкмөттө көтөрүлүп жаткан мындай демилгени социалдык тармактарды жабууга алып бара турган кадам катары сыпатташууда. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Юстиция министрлиги иштеп чыккан социалдык түйүндөрдүн статусу жана интернет айдыңдагы маалыматтарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоору ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жаткандыгын министрдин орун басары Равшан Абдуллаев 17 январда Жогорку Кеңеште билдирди.
В этом направлении работа ведется, в скором будущем мы внесем.
Юстиция министрлиги мыйзамды жакшыртуу жаатында иштеп жатат. Жакын аралыкта интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө багытталган мыйзам парламентке келет. Учурда долбоор ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жатат.
Абдуллаевдин бул сөзү өлкөдөгү социалдык тармактарды жөнгө салуу боюнча мыйзам иштеп чыгууну демилгелеген депутат Улан Примовдун айтканына жооп болду. Анда Примов соц түйүндө коомчулукту экиге бөлгөн, өлкөнүн бүтүндүгүнө коркунуч келтирген маалыматтарга чара көрүү керек деп билдирген.
Мен эркиндик сөз үчүн эки колум мененмин. Мен буну баса белгилеп айтайын. Бирок жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат. Ар кандай фейковый, ар кандай бир аккаунттарды ачып, түндүк-түштүк маселесин, регионалдык маселелерди курчташтырып, баягындай кылып аткан маселелер чыгып атат. Мен ушул жаатында бир контролдоо болуп, бир жоопкерчиликтүү мамиле болсо деген ойду айткым келген.
Коопсуздук жаатындагы эксперт Максат Мамытканов интернетти көзөмөлдө эбегейсиз чоң каражатты талап кылаарын. Ал үчүн өкмөттө каржылык да, кадрдык да ресурс жетишсиз экендигине токтолду. Ал күч менен мыйзамды киргизүү нааразычылыктарга алып келерин эскертүүдө.
Ошон үчүн биз деген только түшүндүрмө, маалымдоо, элдин аң сезимин деген жакшы жерге нугунат буруу негизинде эле эмет алабыз. Башка деген биз деген амалыбыз да жок, шарттарыбыз да жок. А башкача биз аны жөн эле фейктерди да азыр бир фейкти жапсаң эртеңки күнү оно чыгат. Анан оонун жаап көр анан.
Интернет айдыңдагы социалдык тармакты мамлекет көзөмөлгө ала албасына депутат Дастан Бекешевдин да көзү жетүүдө. Ошентсе да Бекешев учурда соц тармакта колдонуучунун маалыматы жалган деп табылганда, автор тарабынан төгүндөмө киргизүүгө багытталган жарандык кодекске өзгөртүүнүн үстүндө иштеп келет. Ал мыйзам ишке кирсе, жалган маалымат жарыялаган колдонуучулар жоопкерчиликке тартыларын эскертүүдө.
Азыр билесиз, интернетте бир эле секунд ичинде 100 киши ушундай репост кылса болот. болот, сайттарга киргизсе болот маалыматтарды. Бирок ошол маалыматтар туура эмес болуп калса, сот дагы ушундай чечим чыгарса, мисалы, бул маалымат бирөөгө шек келтирди, жалган маалымат десе, андай ушундай эле тартип менен бүт жерде жазылыш керек. Бул тараткан маалымат, бул туура эмес маалымат деп. Ошол эле да. Соцсеттерди биз эч качан көзөмөлдөй албайбыз да.
Эл өкүлү Дастан Бекешевтин сунуштамасында жалган маалымат жарыялагандардан жабыр тарткандар моралдык зыян үчүн эң кеминде 20,000 сом өндүрүүгө жол ачылат. Жарандагы активисттер болсо Бекешевтин бул долбоорун Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектүү аракети катары сындап келатат. Айрыкча активист Мавлян Аскарбеков Бекешевтин мыйзамы ага болгон жеке кектен улам жаралып, чектөө эми жалпы жарандарга ооп кетти деп эсептейт.
Мен ошо опровержение жазып соттун чечимин аткаргам. Сен өзүң баракчаңа жазып кой деп жазган да чечимдечи. Мен өзүм баракчама жаздым. Ошол жерде функциясы бар, бардыгы көрсө болот, достор көрсө болот жана жеке өзүң көрсөң болот деп. Мен ошол функциялардын бирөөн колдонгом. Сотто ал жерде андай тактыгого киргизилген эмес. Сотто жазып баракчаңа жазып кой деген. Мен жазып койдум. Мына ошол мен сотума байланыштуу Дастан Бекешевтин ошол оюн эми мыйзам аркылуу өткүзгөнгө аракет кылып жатат.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2017 жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 позициядан 89-га жылдырып, сөз эркиндигинин абалы начарлаганын белгилеген. Мунун себебин эл аралык уюм өткөн жылы Кыргызстанда медиа каражаттарына карата соттук доолор көбөйгөнү менен байланыштырган. Адистер социалдык түйүндөгү жарандардын эркин пикир калтыруусу сөз эркиндигинин бирден бир көрсөткүч экендигин, тармакты ооздуктоо Кыргызстандын рейтингине терс кесепетин тийгизерин билдирип келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Бишкек шаарындагы Аларча турак жай комплексиндеги каржылык мыйзам бузууларды териштирүүгө киришти. Бир күн мурда Аларча турак жай комплексинин жашоочуларынын бир тобу өз коңшулары мурдагы премьер-министр Феликс Колов менен экс-депутат Акматбек Келдибековдун жубайларын комплекс башкармалыгынын иштешине тоскоол болуп жатат деп билдирип чыгышкан эле саясатчылар муну четке кагып, негизсиз каралагандарды сотко берерин айтышууда. VIP конуш деп аталган Аларчадагы коңшулар чыры эмнеден чыкты жана ага эмне себептен коомчулуктун көңүлү бурулду? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Бишкектин түштүк тарабындагы Аларча турак жай комплекси эл арасында бардарлар жашаган аймак катары белгилүү. Бул коңшуда жер тилкелери абдан кымбат жана негизинен оокаттуу адамдар турат. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Феликс Кулов, жогорку кеңештин экс төрагасы Акматбек Келдибеков да бар. Эгер бул белгилүү саясатчылардын жубайларынын аттары аталбаганда конуштагы чыр коомчулуктун көңүлүн мынчалык бурмак деле эмес. 17 январда Аларчанын айрым тургундары Кулов жана Келдибековдун жубайлары шаарчанын башкармалыгынын имаратын ээлеп алгандыгын айтып чыгышты. Тургундардын бири Евгения Кухтанын Азаттыкка билдиришинче, буга чейин саясатчынын жубайлары конуштун башкармалыгынын мүчөсү болгон. Чыр дал ушул башкармалыктын курамынын алмашынан чыккан.
Да, жители большинства голосов.
Жакында комплекстин тургундары жаңы башкармалык шайлап төрага дайындаганбыз. Бирок мурдагы башкармалык бизге мөөрдү, документтерди бербей, ар кандай тоскоолдук кылып келген. Бүгүн болсо Келдибеков өзүнүн жан сакчылары менен келип, башкармалыктын имаратын ээлеп алды. Учурда анын жанында Куловтун жубайы Фатима Абдрасулова да бар.
Ну они вот сегодня пришли, директора нашего выгнали.
Кухта мурдагы башкармалыктын учурунда комплекс үчүн жыйналган каражаттар негизсиз пайдаланып, социалдык фондко 2,5 миллион сомдон ашык карыз болуп калгандыгын кошумчалады. Мындан соң конуштун айрым тургундары чогулуп, саясатчы кошуналарына нааразылыгын билдирип чыгышты. Алар саясатчылар эмне себептен жаңы башкармалыкка нааразы экенин түшүнбөй жатканын билдиришти. Маселен, тургундардын бири Күмөн Исаков.
Интернеттен карасам келип ушундай Келдибековдор самовольно захват издептир, анан келбедим.
Алар эмне кызыкчылык көз алышат? Ушуну эмне кызыкчылыгы бар алардын? Мисалы
ошо түшүнбөй атабыз эмне кызыкчылыгы бар. Биз жана биздин немелер чогулат да, тиги добровольный взностор берип всякий случай жол бузулуп калса тиги болсо деп. Ушул жерде 40,000-50,000 доллар бар жашырылбай атат. Чөт ата кимдин интереси бар? Общественная работа айла албайт, кызматтан өзү көтөрбөйт.
Бирок саясатчылар айтылгандарды четке кагып, негизсиз каралоо катары баалап жатат. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов жубайына байланышкан маалыматтарды каралоо деп атады. Саясатчынын айтымында эч ким башкармалыктын имаратын басып алган жок.
Конечно, полная клевета.
Эч кандай басып алуу болгон жок. Бул жөнүндө сөз да жок. Бул жерде айрым кошуналарыбыз авантюра менен алектенип, негизсиз жерден ызычуу чыгарып жатышат.
Это интриганы, вернее, вот так же, интриганы.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков чырдын себебин башкача түшүндүрдү. Анын айтымында конуштун жаңы башкармалыгы ал арчадагы коопсуздукту камсыз кылган күзөтчүлөрдү негизсиз иштен бошотуп салган. Алар адилеттик издеп, саясатчы катары Келдибековго айрылышкан. Дал ушул маселени тактоо үчүн башкармалыкка кайрылган учурда коңшулар туура эмес түшүнүп каралап жаткандыгын экс-депутат Азатка айтып берди.
Мен вообще билген эмесмин, кимиси иштейт, кандай иштейт, взнос керекпи, биз төлөчү элек эл катары. Ошон үчүн анан саясатка айландыра башташты, жана башка кылып атат. Мунун баары туура эмес. Менин атымы моралдык жактан саясаттырып жаман айтканды мен мыйзам чегинде аны сотко берем. Ал эми жаңкы 15 адамдын укугун тегеректе жашашат экен чүйөрөндө. Мен аларды тааныбайм деле, мисалы атын деле билбейм. Анан жөн эле айдап салган болбойт. Биз ошо жарандардын укугун коргогондун ордуна бул жерде саясат кылып атышат да, мунун баардыгы туура эмес деп ойлойм.
Ал арчадагы коңшулар жаралган кырдаалды талкуулоо үчүн 17 январда жыйналышка чогулган. Бирок анын жүрүшүндө бир пикирге келе алышкан жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага кайрылабыз. Америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакыт кала берет. Бул тууралуу АКШнын мамлекет катчысы Рекс Тиллерсон шаршембиде билдирди. Ал тапта Түркия Вашингтондун Сирияда 30,000 кишиден турган коопсуздук кошундарын түзүү планына каршы чара көрүүгө камданып жатканда белгилүү болду. Алдыда теманы кененирээк түшүндүрүп беребиз.
Our diplomatic efforts will be characterized by stabilization and
Кошмо Штаттардын башкы дипломаты 17 январда Стэнфорд университетинде сүйлөгөн сөзүндө Сириядагы Америка аскерлеринин максаты тууралуу ачык маалымат берди. Рекс Тиллерсон АКШнын күчтөрү дээрлик 7 жылдан бери жарандык согуш жүрүп жаткан жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө чектелбеген убакытка кала беренин. Алар биринчи кезекте Ислам мамлекети радикал тобунун тамырын кыркууну жана согушкерлерден кайра баш көтөрүшүн алдын алууну көздөрүн айтты.
Our military mission in Syria will remain conditional.
Биздин Сириядагы миссиябыз аймактагы кырдаалга байланыштуу болот. Биз 2011 жылдагы каталарды кайталай албайбыз. Биздин Ирактан эрте чыгып кеткенибиз бул өлкөдө Аль-Каиданын гүлдөп өсүшүнө, акыры анын Ислам мамлекети тобуна айланышына шарт түзгөн. Аймактагы боштук террорчул уюмдарга өлкөгө будуңчаң салууга мүмкүнчүлүк берген.
Тиллерсон Сириянын президенти Башар Асадды киши өлтүргөн адам деп мүнөздөп, Америкалык күчтөр бул өлкөдөн чыгып кетсе, Асадтын ырайымсыздыгы улана берерин белгиледи. Мындан улам АКШ Асадтын ордуна жаңы лидерлер келишин камсыз кылууну, Сириядагы Ирандын таасирин азайтууну көздөрүн кошумчалады.
Ирандын зыяндуу таасирин азайтуу маселеси Сириядагы демократияга көз каранды. Башар Асадтын башкаруусундагы Сирия узак жылдардан бери Ирандын кардары болуп калган. Асад көзөмөлдөгөн өкмөт түзүлсө, андай өкмөттүн өлкө аймагында жаңы мыйзамдуу ыйгарым укуктары болот.
Кошмо Штаттар Сирияга 2000 жүө аскерин жана аскердик учактарын жөнөткөн. Американын колдоосу менен басымдуу бөлүгүн күрдтөр түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү кезинде Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн борбор каласы деп жарыялаган Сириядагы Ракка шаарын согушкерлерден бошоткон. Учурда Вашингтон Сириядагы күрдтөргө өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарды коргоо үчүн 30,000 кишиден турган коопсуздук кошундарын түзүүгө жардам берип жатат. Бул аймактар Сириянын Түркия жана Ирак менен чек арасына жакын жайгашкан. Андыктан АКШнын мындай планына Түркия, Орусия, Иран жана Сирия өкмөтү каршы чыкты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган апта башында Анкарадагы митингде сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттардын демилгеси менен уюштурулуп жаткан кошундар жаралай электе эле жок кылынат деп эскертти. Президенттин бул сөзүн улай Түркия Сирия менен чек арасына аскердик күчтөрүн топтоп жатканы белгилүү болду. Анкара Сириянын чек арага жакын жайгашкан Африн жана Манбиж аймактарына соккурууга камданып турганын ишара кылды. Африн Сирияда 2011 жылы жарандык согуш тутангандан бери күрд кошундарынын көзөмөлүндө турат.
Түркия бу ноктада артык сабрынын
азыр Түркиянын сабыры түгөнүп баратат. Мындан кийин эч ким Түркиядан сабырдуулукту талап кыла албайт. Түрк өкмөтү бул маселеде бардык керектүү чараларды көрүүгө белсенип турат.
Каралыдыр.
Деди Түркиянын өкмөт башчысынын орун басары Бекир Бозда. Сириядагы согушта Орусия менен Иран президент Башар Асадка жардам берип келет. Түркия АКШ менен кошо Асадтын кетишин талап кылган оппозициячыл күчтөрдү колдогон. Соңку жылдары түрк бийлиги Орусия жана Ирандын демилгеси менен өтүп келе жаткан Сириядагы жаңжалды жөнгө салууну көздөгөн Астана сүйлөшүүлөрүнө катышып жатат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалдын кечки
эфиринде. Уктуруубузду улантабыз. Зордуктогу кабылган эки баланын энеси акыйкатты издеп азаттыкка кайрылды. Кордук көргөн келиндин айтымында ал укук коргоо органдарына арыз жазган, бирок 2 жылдан бери иши жылбай, укугу тебеленип жатканына кабатыр. Келиндин тагдырына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Караңгы болчу, 11 где-то бир 14 болуп калганда, баратканда 9 болот да. Ошондо эле артым уже карак жакты эле, бирөө менин уже оозумду басты да. Ушул жерге пычак таккадым моюнга. Уже өмөп калып, шок болуп калдым да.
Жарым жыл өтсө да, ал окуя айтурганга кечи гана болуп өткөндөй сезилет. Ал күнү жаш келин адаттагыдай эле аялдамадан түшүп, үйүн көздөй бараткан. Жок жерден артынан жүгүрүп келген бейтааныш адамга кабылып, кордолуп калганын эстеген сайын жүрөгү сыздайт.
Кол менен жулкунуп болгондо эле ошол жерден мени зордуктады да. 3 күн ичинде санайм, аялдан качып кетти деди. Эгер 3 күн сезем, качпасам мен сени ушул жерден өлтүрүп салам деди. Балдарым көрө албай каламбы деген ойдо кеткен да. Темирлан магазине жеткен аякта свет болгондуктан ушул жерден турдум деле жолдошума чалдым. Десем эле ал түшүнбөй эле чуркап келди, үйгө жакын эле калгам. Милицияга чалдым, бат эле келди, бирок кошолмолду. Курчак алдык, ушул жерден таппай калдык.
Эки балалуу үй бүлө шаар четиндеги Ак Жар конушунда турат. Үйүнө жакын эле жерде болгон окуядан кийин ал медициналык текшерүүдөн өтүп, Бишкек шаардык Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Андан бери жарым жыл убакыт өтсө да кылмышкер колго түшүрүлө элек. Бул окуя тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жана жаза кодексинин 129-чу зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Адул Оморов издөө иштери уланып жатканын билдирди.
Болгон кылмыш иш боюнча атайын соттук медициналык экспертизалар, анандан башка экспертизалар дайындалып, азыркы учурда деген кылмыш иш боюнча деген ыкчам издөө иштери деген улам каралып жатат.
Укук коргоочулар көпчүлүк учурда кордолгон аялдар арыз жазгандан айбыгып, жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын десе, кайрылгандар иш аягына чыгарына көзү жетпеген соң жазган арызынын артынан түшпөй ара жолдо кала берерин белгилеп келишет. Мындан улам айтурган өңдө окуяларга туш болгондорду Айкын Багыт коомдук фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова сөзсүз жактоочу же укук коргоочуга кайрылууга чакырат.
Во первых это РОВД, и если уголовное дело возбуждено, там должны быть коммуникации со следователем.
Иш козголгондон кийин тергөөчү менен зомбулуктун курмандыгы болгон аялдын кызыкчылыгын коргогон жактоочу же укук коргоочу иштеши керек. Жогорудагы келинге биздин уюм юридикалык кеңешин берип иштешет. Негизи тажрыйбада мындай иштердин токтоп калышына өз учурунда жасалбаган соттук экспертиза же юридикалык сабатсыздык себеп болот. Эгер сиз укугуңузду коргогуңуз келсе, анда оолу интернеттен издеп кризистик борборлорго кайрылыңыз.
Бекназарова ушул тапта зорлук зомбулук көргөндөр үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип жатканын кошумчалады. Мобилдик тиркемени каалаган адам чөндүк телефонуна жүктөп алса болот. Зомбулук коркунучуна кабылгандар тиркеменин жардамы менен жакындарына сигнал жибере алат. Ал эми зомбулук учурунда бул тиркемеге жазылып калган аудио кийин териштирүүдө далил катары пайдаланып калышы ыктымал. Кризистик борборлор биримдигинин изилдөөсүндө кыргыз коомунда аялдардын 83% психологиялык, моралдык, сексуалдык жана үй бүлөлүк зомбулукка туш болушат. Анын ичинде сексуалдык зомбулуктун 10% гана ачыкка чыгат. Айыпталып жаткан 42 учур болсо, алардын бири гана сот тарабынан күнөөлүү деп табылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми Түркиядагы кыргыз илимпоздору тууралуу кеп курсак, Түркияда жалпысынан 183 университетте 3000 жакын чет өлкөлүк агартуучулар эмгектенишет. Алардын арасында кыргызстандык 46 ага окутуучу, түрк жогорку окуу жайларында сабак беришет экен илимдин 2 профессору, 5 доцент жана 10 илимий кызматкерлер гуманитардык, инженердик жана медициналык факультеттердин мугалимдик курамын түзүүгө көмөк көрсөтүп келишет деп кабарлайт биздин кабарчыбыз. Кыргызстандык агартуучулардын көйгөйлөрү, жетишкендиктери тууралуу Эльвира Буудайчиева айтып берет.
Мирбек Турдуев Түркиянын баш калаасы Анкарада 10 жылдан ашык убакыттан бери жашап эмгектенет. Ал жогорку билимин Кыргыз техникалык университетинде алгандан кийин магистратурасын жана докторлук наамын Анкарадагы ТОП университетинде алган. Учурда ТЭТ университетинде электрондук инженерия факультетинде нанотехнологиядан сабак берет. Ондогон чет өлкөлүк илимий конференцияларга катышып тажрыйба топтогон Мирбек өзү иштеген коллективде баардыгы үчүн бирдей иштөө шарты бар экенин айтты.
Иностранецтер же
түрк болгон үчүн же иностранец болгон үчүн эч айырмасы жок. Эч жеңилдиги да жок. Себеби деген бирдей экзамендерди тапшырат, бирдей сыноодон өтүшөт да.
Түркиянын билим берүү системасында жогорку окуу жайларда мугалимдер ар бир академиялык баскычка көтөрүлгөн сайын оор сынактардан өтүшү зарыл. Жаңы баштаган илимий ассистент доценттик наам алганга чейин бир канча сынактардан өтүп упай топтойт. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдогандын жарлыгы менен 2018-жылдан баштап дал ушул доценттик сынакка жеңилдетүүлөр киргизилди. ТЭТ университетинин ага окутуучусу мекендешибиз Мирбек Турдуев былтыр доценттик сынакка кирип эми илимий даражасы күтүп жатканына токтолду.
Мен болсо экзаменге тапшырып койдум, жыйынтыгын күтүп атам да. Мурун эки басамакта болчу, биринчиси болсо кылган макалаларыңа, кылган иштериңе карашчы, экинчи басамак болсо экзамен болушчу. Жети профессор каалаган фундаментальный знаниялардан барып экзамен алышчу да.
Бирок 10 жылдан ашуу убакыттан бери ондогон илимий долбоорлорго жетекчилик кылган Мирбек Турдуев билим берүү системасындагы бул жаңы жөнгө салууга каршы ойдо экенин билдирди.
Доценттик наамдын аброю кетти да. Азыр деген каалаган эчтеке билими жок деп эптеп септеп анча мынча макала жазып иностранный литератураларда эмес, мына Турциянын ичиндеги болгон жазып да эптеп доцент боло алат да. Анан еще эң жаман нерсеси да бул англис тилинин ала турган балды аябай түшүрүп коюшту да 50-55 чейинчи.
Түркияда жашап эмгектенип жаткан мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүн, практикалык иштерин Кыргызстанга тиешелүү кылып, өз мекендеги өнүгүүгө өөлгө болсун деп аракет кылышат. Алар негизинен гуманитардык жана теология факультеттеринде иштешкени менен консерватория, медицина, инженерия факультеттеринде дагы эмгеги сиңген мугалимдер кездешет. Кудрет Артыкбаев 5 жылдан ашык убакыттан бери Түркиянын Кастамон университетинде теология факультетинде доценттин милдетин аткаруучу болуп эмгектенет. Ал факультетте дин социологиясы жана араб тили сабактарынан дарс окуйт. Жаш агартуучу Түркия билим берүү системасында чет өлкөлүк адистерди жогорку окуу жайларга алуу шарттарына токтолду.
2010-жылдан баштап университеттердин көбөйүшү Түркияда чын мамлекеттик университеттердин жаңы мамлекеттик университеттердин ачылышы бизге окшогон илимпоздордун бул жерде иштөө мүмкүнчүлүгүн жаратты. Негизинен шарттарыбыз жакшы. Канча статья жарыяладыңыз, тил билүү мүмкүнчүлүгүңүз, канча тил билесиз, ошого окшогон шарттар бар. Ошо шарттарга жооп берсеңиз, ошо чыгармаларыңызды дагы изилдеп көрүп, Түркиядагы ошо тармактагы кемчиликти да эске алып, анан бизге окшогон чет эл жарандарын бул жерде университетте иштөөгө мүмкүнчүлүк берет да.
Кудрет Артыкбаев Кастамон шаарында келинчеги 2 баласы менен турат. Келинчеги Букатчадагы өзү иштеген окуу жайда мугалим. Университет алардын баардык камсыздандыруулары жана балдардын мектеп чыгымдарын каржылайт. Муну менен Кудрат Артыкбаев Түркиядагы жаш агартуучулардын чоң колдоо көрүп жатканына баса белгиледи.
Мен балдарымды багуу чыгымдары айлыгымдан эмес, мамлекет тарабынан алам. Мисалы үчүн мен иштегенден баштап балдарым, келинчегим ооруканаларда бекер сарыланса болот. Мамлекеттик кызматкерлерге Түркия канча баласы болсо ошого жараша колдоо акчасы дагы чыгартырат. Чет элдин жараны болгонума карабастан ошо жардамдардан пайдаланганга укугум бар.
Түркияда баардык жогорку окуу жайлар жогорку билим берүү башкармалыгына карайт. Чет өлкөлүк мугалимдер дал ушул башкармалыктын мыйзамдарына ылайык жумушка алынып, билими текшерилет. Көп жылдардан бери сабак берип келген Кудрат Артыкбаевдин айтымында айлык акы, социалдык укуктар түрк жараны менен бирдей болсо дагы чет өлкөлүк мугалимдердин иштөө сааты келишимге ылайык экенине токтолду.
Биз Түркиянын жараны болгондуктан штаттуу түрдө иштей албайбыз. Штаттуу түрдө иштей албагандыгыбыз үчүн кошумча сабак, мисалы үчүн бул жерде жумасына жок дегенде 10 саат сабак беришиңиз керек алган айлыгыңыздын акысы катарындачы. А биз болсо келишимдин негизинде иштегендигибиз үчүн жана штаттуу мугалим, штаттуу окутуучу болбогондуктан биз 10 саат берсек дагы ошол айлыкты алабыз. 20 саат сабак берсек дагы ошол айлыкты алабыз.
Кудрет үстө жылдын май айында Түркияда агартуучулугун жыйынтыктап, Талас университетинде илимий кызматкер болуп барууга бел байлап жатыптыр. Түркияда топтогон илимий тажрыйбасын Кыргызстандын булуң бурчундагы студенттер менен бөлүшөйүн деген тилеги бар экен. Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жекеменчик университеттер. Бул университеттеринде 203 өлкөдөн келген чет өлкөлүк студенттер билим алат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 19 000 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Белгилүү манасчылардын бири Рыспай Исаков лирик акын катары таанымал. Ал менен Сиябан берүүсүндө маектештик.
Аалам эми сенин алаканыңда тургандай сезилген учурларда сүйүүгө баш уруп кайра башка муштун жегендей эмне кыларын билбей калган учурда коркунуч тапкырлар жазыла баштады.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө болсо Сталиндин доорунда куугунтукка кабылган чоң акын Абдырайым Шаама тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, болу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Өзбекстан учук кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы президент Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен Казакстандагы кырсыкты иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүлгөнүн кабарлады. Өкмөт башчы Абдулла Арипов жетектеген топко кошуна өлкөнүн өкүлдөрү менен бирге Чымкенттен Самарага бараткан автобустун өрттөнүшүнүн себептерин иликтөө жана маркумдардын тек жайын аныктоо чараларын көрүү милдети жүктөлөт. Комиссияга тышкы иштер, чукул кырдаалдар, ички иштер, саламат сактоо министрликтеринин жана башка мекемелердин өкүлдөрү киришти. Бешембиде Казакстандын Акдөбө облусундагы Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты. Бардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Кырсык болгон учурда Икарус автобусунда 57 киши бараткан, 5 киши жарадар болду. Автобус Түштүк Казакстан облусунда катталган, ал Чымкенттен Орусияга бараткан эле. Жүргүнчүлөр болжол менен эмгек мигранттары болчу. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков трагедияга байланыштуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Улуттардын баш Башкачысы Антонио Гутерреш Иран менен түзүлгөн ядролук келишимге залака келтирбөөгө үндөдү. Ага тиешеси жок башка маселелер ошол макулдашууга жана анын жетишкендиктерине терс таасир тийгизбестен каралууга тийиш. Регионалдык жана эл аралык тынчтыкка, стабилдүүлүккө салым кошкон келишим ядролук куралды жайылтпоо аракеттеринин жана дипломатиянын чоң ийгилиги делинет 17-январдагы билдирүүдө. Гутерреш атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Иран өз милдеттенмелерин аткарып жатат деп улам тастыктаганын баса белгиледи. АКШ администрациясы Ирандын баллистикалык ракета программасын жана Сирия бийлигин Йемендеги хуси козголоңчуларын колдогонун такай сындап келет. 12-январда президент Дональд Трамп 2015-жылы түзүлгөн келишимге өзгөртүүлөр киргизилбесе Вашингтон андан чыгаарын эскерткен. Иран болсо документти өзгөртүү ыктымалдыгын четке какты. Келишимге колдоосун буга чейин АКШнын европалык өнөктөштөрү да билдиришкен эле. Тегеран жана дүйнөлүк 6 держава АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия кол койгон келишимде Иран ядролук иш аракеттерин чектейт. Ал үчүн эл аралык санкциялардын айрымдары алынат деп айтылган. Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин сайты ишке кирди. Anti-Corruption KG деп аталган сайт коррупцияга каршы күрөшкө жарандарды тартууну максат кылат. Анда коррупцияга чалдыккан тармактардын, аймактардын интерактивдүү картасы жайгашкан. Бул карта жарандардын кайрылуусуна жараша улам өзгөрүп, жаңыланып турат. Мындан тышкары порталда бардык тармактардагы коррупциялык иштер тууралуу анонимдүү маалыматтарды да калтырууга болот. Сайтта коррупция менен күрөшүүчү бардык мамлекеттик органдар тууралуу маалыматтар бар. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын казынасы өткөн бир жылда коррупциялык кылмыштардын айынан 1,5 миллиард сомго жакын зыян тарткан. Пакистандын Кветта шаарында эмдөө иштерине тартылган 2 киши, бир аял менен кызы ок жеп каза болушту. Полициянын өкүлү Насибулла Хан, 50 жаштагы Сакина Биби жана 20 жаштагы кызы Ализакты балдарга шал оорусуна каршы дары берип жаткан маалда куралчан кишилер атып кетишкенин билдирди. 18-январда болгон кол салуунун артында ким турганы азырынча белгисиз. Пакистанда буга чейин да эмдөө иштери менен алектенген кишилерди жана аларды кайтарган полициялачыларды өлтүргөн учурлар көп болгон. Согушкерлер батыш шпиондору вакцинацияга жамынышат же болбосо бул Пакистан балдарын тукумсуз кылууну көздөгөн кампания дешет. Премьер-министр Шахид Хакан Абаси соңку кол салууну айыптады жана тергөө жүргүзүү буйругун берди. Үстүздүк аптада өлкөдө балдардын шал оорусуна каршы эмдөө иштери башталган. Пакистан, Ооганстан менен катар бул илдет эндемияга айланган өлкөлөрдүн бири. Украинанын Верховна Радасы Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзам долбоорун 18 январда жактырды. Русиячыл жикчилердин колундагы аймактардагы мамлекеттик саясатты аныктаган документти парламенттеги 450 депутаттын 280 колдоду. Эми долбоор президент Петро Порошенкого кол коюуга жөнөтүлдү. Документте Орусия агрессор жана оккупант, ал эми Донецк жана Луганск облустарынын же Донбасстын жикчилери ээлеп алган бөлүктөрү убактылуу оккупацияланган аймактар деп аталат. Орусия 2014 жылы басып алган Крым жарым аралы да буга чейин ушундай эле сыпатталган. Орусия Федерациясынын куралдуу агрессиясы юридикалык факт катары эч бир сотто аныкталган эмес, бирок Украинанын мыйзамында айтылат. Демек, мындан ары эч кандай талкуунун да кереги жок. Бул факт. Дейт депутат Иван Винник. Мыйзам долбоорунда Европа биримдигинин арачылыгы менен жетишилген Минск келишими тууралуу айтылбайт. Ал жерлер парламенттеги кызуу талкуулардан кийин алынып салган. Байкоочулар бул Украинанын чыгышындагы урушту токтотууну көздөгөн макулдашууну аткаруу аракеттерин татаалдаштырышы мүмкүн дешет. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан куралдуу жаңжал 10300 кишинин өмүрүн алып кетти. Сауд Арабия быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 орун бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Ажылыкка баруу үчүн сөзсүз биометрикалык паспорт керек. Буга чейин башкармалык быйылкы ажылык сапарына зыяратчыларды ташуу үчүн 12 февралга чейин авиакомпаниялар арасында сынак жарыялаган. Анын жыйынтыгы 13 февралда чыгышы керек. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Ажылыкка июль айында жөнөй башташат. Былтыр Кыргызстанга 4760 орун берилген, ажылык сапардын баасы ошондо 2760 доллар болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Учурдагы белгилүү манасчылардын бири Рыспай Исаков лирик акын катары да белгилүү. Ал азаттыкка курган сыяба маегинде поэзияга, манасчылык менен акындыкка мамилеси, жогорку окуу жайдан 10 жыл алган билиминин акыбети, жалдама батирдеги тиричилиги тууралуу айтып берди. Сыяба маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Рыспай, кош келдиң биздин азаттыктын студиясына. Мен сени бул жолу манасчы катары эмес, акын катары баарлашып сүйлөшөйүн деп чакыргам. Биринчи жолу ушул мен ойлоп турмун, ушундай чоң белгилүү манасчы акын экен, болгондо лирик акын экен деп өткөндө Роза Отунбаеванын демилгеси фондунда чыктыңар го кече. Көрүп ошондо көрүп алып анан бир жагынан таң калдым. Мисалы манас дүйнөсү менен поэзия дүйнөсү экөө башкадай сезилет да мага, билбейм сага кандай сезилерин. Манас бир табышмактуу, бир сырдуу чоң аалам, поэзия болсо баягы жүрөктүн чымындын иши дегендей. Поэзия сен үчүн эмне бул?
Эки башка деп атпайсызбы? Бир караганда ошондой болуп кетет, себеби эпикалык дүйнө манас деген. Поэзияда лирика дүйнөсү, а бирок чын чынына келгенде баары ыр дүйнө да. Ыр дүйнөсүз манас боло албайт, уйкаштыкты билбесең манас боло албайсың дегендей да жөнөкөй эле нерселерден алып караганда бул манасчылыкка кеткен жолдогу бир багыт, негизги багыт бул ыр болуш керек. Ошон үчүн мындай өтө деле алыс, бири бирине карама каршы келе турган нерсе катары көрбөйм.
Мен сурайын деп атканым, сен ырларыңда бир эми манас деген бул биздин тарыхыбыз, манас деген бул баатырдык дегендей элес бар да биздечи. А сен ырларыңда болсо ургуган сүйүү, арзуу, бир сагынуу, кусалык деген нерсенин баардыгы жатат да. Албетте окшош, ал
жакта туура жок.
Анан ушул айырмачылыкты айтып атканда качантан баштап жаза баштадың?
Мен
биринчи ыр жаздыңбы же биринчи манасты баштадыңбы деп
айтсам эсимен чыгып кетти. Баягы кантип түш көргөнүн билбей калган адамдай болуп
бир 90-жылдары жазган ырларыңды окуп абдан күчтүү жазылган ырлар экен.
Ырга болгон ышык эрте эле ойгонот, себеби кыргыз ыр жандуу да өзү. Ыр менен кошо төрөлгөн, ыр менен кошо көбөйгөн эл, ырысы ырдан көрүнгөн. Ал эмес урушуп аткан кезде да уйкашы менен сөгүнгөн эл деп коебуз го. Анан сөзүнө сөз өрүлгөн, сөйлөтү мыкты көрүнгөн.
Мен анда башкача сурайынчы, тиги мисалы эмне түрткү болду ыр жазып калганыңа?
Менимче ошол дүйнө өзү эле түрткү болду деп ойлойм, себеби бала кезден ойноп жүргөндөн эле, маселен, ар бир сөздөрдү ыргайлантып телден туштар ойдо калат да арава десе ага уйкаштырып карава деп маселенчи.
А сүйүү таасир эткен жокпу?
Сүйүү кийинчерээк ага чейин эле ойгонгон сезим да ырга болгон сезим баланын бала төрөлгөндөн баштап эле жарала баштаган ыр менен тос болуп атпайбы. Барчынбек Бугубаев деген залкар акыныбыз бар эле ошол айткандай ыр менен тосуп алып ыр менен узатып атпайбы. Кыргыз өзү бул дүйнөгө келгенде бешик ыры менен башкалар менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатып атат да. Ошолор билинбей канга сиңип эреткен дагы анан бала уктап атканда эне ырдап берет да дайым ырларды ырдап берет. Ошол нерсе акырын бойго сиңип ошону менен өнүп өсө берет экен.
Бирок кандайдыр бир ошого бир себеп болгон нерселер бар да. Мисалы мен деле ыр жазам, мен кээде билбей калам эмне үчүн ушу толкунданып ыр жазып атам азыр депчи. Бирок ар жагын өзүң айткандай түбүнөн иликтей көрсөм кандайдыр бир себеп бар да анын аркасындачы. Мисалы Калмурат деген досуң экөөңдү жакын кылган бир кыз дейт да. Чынбы? Ошонун сырын айтып берсең.
Мен өзү 10 жыл студент болдум.
Алдагы мага кызык да эмне үчүн
көптөгөн нерсе баштан өттү дегендей аалам эми сенин алаканыңда тургандай сезилген учурларда анан сүйүүгө баш уруп кайра башка муштум жегендей кеңирип эндирип эмне кылаарыңды билбей калган учурлар баштан өттү. Ошол учурда сиз айткандай коргуч тапырлар жазыла баштады. Кайсы күнү чыгып кеттесинден капсынан акын кылып ойготту деген сыяктуу акындардын сүйүү жөнүндө сезимдери.
Мисалы жазып атасың да жоокту салдың башыңа жоодургүз анын мейли эле жоболоң салып башында жооктуң анда эмнеге деген саптар мисалы сонун саптар да. Ал бул ырлар менимче жөн эле жазылып калбаса керек да.
Ала качып кеткен бир кызды жакшы көрчүлөр Калмурат экөөбүз тең бир кызды жакшы көрүп ошонун аркасынан дос болуп дегендей
дос кылдыбы
ошол армандаш болду. Экөөбүз тең жетпей калсак анан айла жок. Баягы ак мөөрдөгү сөз барго же сен албай же мен албай деп
ушуну айтам да душмандашып кетет эмес калат да.
Жок, бир бөлмөдө жатып алып сырдашчы элек дегендей ошондой күндөр болду. Же анысы менен сүйлөшпөй сыртынан эле сүйүп жүрөбүз.
Бирок рахматыңар болду да кийин ушул кисилерди.
Ооба, албетте албетте
жан дүйнөңөрдү бир сезимдерди козгогонго
чоң дүйнөнү ойготуп кетти.
Ооба, ойготуп кетти.
Ыр дүйнөнү, поэзия дүйнөсүнө болгон бир кенен чабыт ачып кетти.
Азыркы жашоо кандай?
Азыр
бала чакалуу,
бир уул, эки кыз, бир аялым бар.
Эки аял алуу жөнүндө ойлогон жоксуң да? Мисалы ушундай демилге көтөрүлбөйдү, кандай карайсың негизи ушул?
Эриккен кудай эки кайынды кылбасын деген илгеркилер эми ал ар кимдин өзүнүн эрки. Баягы эки аял алуу маселеси көтөрүлүп чубак ажыбыз жөнүндө көп сөздөр айтылып кетпөдүбү? Ал ошол шарият менен жашап аткан киши шарият менен өзүнүн оюн айтты. Ага мен талаш кылбайм, бирок жеке өзүм андай пикирде эмесмин.
Негизи ушул ырыспай чыгармачыл адам, акын, манасчы кандай жашоосу, жеке жашоосу?
Жеке жашоосу
тиричилиги
көптүн катарында көчтүн сапарында дегендей эле батирден батир алмашып баш баткан бир жерге жайгашып дегендей.
Ошо мага мен мисалы сен үйүң жок, турак үйүң жок деп уктум, бирок ишенген жокмун. Кантип ушул ырыспайда турак үй жок болсун деп?
Эми үй берем деген убадалар абдан көп болгон. Алардын баарын эсептесем Бишкекте эң бай менмин. Буга чейин 20 ашык үйүм болуп калмак дегендей.
Алып беребиз дегендер.
Анын баары буйруктун иши чындап келгенде. Ал андай өкүт кыла турган, бей турган нерсе эмес.
Азыр Батирде турасың.
Ооба. Демерчилер бар, ошол өздөрүнүн үйлөрүн берип аны саз кылгенсе ошол тиричилигибизге каралашып турат. Бул дагы ушул өнөрдүн аркасынан болгон нерсе.
Албетте.
Үйүн эле берип койбой, ошол айлык акы менен камсыздап, кем каршыбызды толуктап, Кудайга бетин ар кылсын, жанагындай оорукана тигинде мындай деген нерселер болуп калат. Ал учурда жетип келип көмөктөшүп ушинтип турат. Анан кийин баары бир өзүңдү батирде жашап атам деген нерсе бир жерге жайгашкандай, орночо калгандай сезим калтырбайт да. Эртең бир күнү көчүп кетем дегендей
жүрөгүзада
олуттуу көз караш менен карабайсың үй тиричилигине. Тигини бул жерге орнотуп койсом анан кандай болот?
Даана күчмө кыргыз турбайсың
деп ойлонбойсуң да. Анан ал себептен ал нерсе ойлоруңа да таасирин тийгизет, ойлоруң чачкын боло башташ. Мен негизи эле өзүм көрүп окуп тирилик дегенге олуттуу көз караш менен ойлонгум деле келбейт да. Дүнйө жөнүндө канчалык ойлогон сайын дүнйө менден кача баштайт. Ошон үчүн ойлонбойм. Ал өзү келе турган, жараткан өзү бере турган нерсе.
Бирок азыр заман башка, балдарды караш керек да, балдарды камсыздаш керек окуу дейм да, ата-эненин милдети.
Атадан калган мал барбы, аяна турган жан барбы дейт. Канча дүнйө топтогон менен балаң анын баркын билбейт.
Өзү табыш керек.
Өзү табып үйрөнүш керек. Андан көрө балага жакшы билим, жакшы тарбия бериш керек. Баланын эң чоң байлыгы ошол болуш керек. Баланын өзүнүн эрки, өзүнүн кызыгуусу каякта болот, аны дагы эске алыш керек да.
Мисалы, Рыспайдын чоң атасы ырчы болгон, өзүнүн атасы жамакчы, чечен болгон. Рыспай өзү манасчы, акын. Бул эмне? Өнөр деген тукум койбу? Кандай өзү негизи?
Канда болот деген нерсе бар го. Өнөр деген сөз түрдө бардык нерсе тукум койот. Жамандык дагы, жакшылык дагы, жанагы жетип да, жети муун түшүнүгү бекер келип калган эмес да кыргыздагы. Бул тигил дүйнө, бул дүйнө деп бөлүнгөндөн эмес, бул ошол сенин кылган жакшылыгың дагы, жамандыгың дагы жети муунга таасир этет деген түшүнүк болгон кыргызда.
Жана айтып атпайсыңбы 10 жыл окудум деп. 10 жылдык билимдей элден ашыкча билим болдубу же кандай?
Жок, ашыкча деле болгон жок, болгон уялып кетти окшойт, бети кызарып кетти дипломдун.
Кызыл диплом алдым.
10 жыл окуду деп башка айырмачылык деле болгон жок.
Кызыл диплом ушул мыкты окуган үчүн. Негизи кызыл диплом тууралуу ар кандай талаш тартыштар бар. Сурайын деп атканым, кызыл диплом ушул билимиң үчүн бердиби же сенин ушул кадырың үчүн бердиби?
Ал мезгилде анчалык деле кадырым жок болчу. Анан 10 жыл окудум деп атпайм, ал эмес талашып тартышкан учурлар көп болду. Мен мугалимдер менен көбүрөөк талашат элем, ошол себептен 10 жыл окудум да. Себеби көп, эми айтпай эле коеюн, айтылбай турган нерселер бар ал жерде.
Кимдерди көбүрөөк окуйсуз?
Дүйнөлүк адабияттардан алып караганда эң көңүлүмө жаккан нерсе Исай Калашниковдун жана Кар заманы. Өзүнүн эле кыргыздардын эле тарыхын сүрөтүп аткандай көрүнөт да.
Азыр эми манасты англис тилине да айта башташты да.
Ооба.
Тилге мамилең кандай? Тил үйрөнүү жагы мындай көңүлдө барбы?
Канча тил билсең ошончо дил билесиң деп коет, бул жакшы нерсе. Кызыгуу бар, үйрөнүш керек. Коомдон артта калбаш керек да. Манасчы десе эле байыркы замандын өкүлүндөй карашат. Манасчы өз заманын алдыңкы өкүлдөрдүн бири болуш керек деп эсептейм.
Өр биринчи турабы же манасчылык өнөр биринчи турабы? Ички дүйнөң эмне дейт?
Мен мынча
поэзия дегенде
ажыратып бөлүп карабайт элем, бирок бүгүнкү күндө поэзия дүйнөсүнөн алысыраакмын сөздүн азырында да. Себеби аны үчүн дагы акын болуп акын дүйнөсүндө жашаш арзан жумуш эмес.
Интернет заманы болбогон күндө дагы сенин өзүңдүн өнөрүң ушул манасчылык деген, анан кудай берген талант, шык жана мындай билбейм бир касиет болобу, ошонорду менен манас айтасың. Кыргыздын ушу манас деген дүйнөсүн ааламын дүйнөгө таанытып келатасың. Отуруп ыр жазган учурларың бар болобу?
Атайын ыр жазайын деп отурган учурум өмүрүмдө бир эле жолу болду. Бир отурганда, бирок бир айдай отурдум, эч нерсе кылбай ыр жазып отурган учурларым болгон да. Мен андан кийин атайын ырга отурган учурум боло элек.
Анда Рыспай, ийгилик каалайбыз.
Белгилүү манасчылардын бири, лирик акын катары да таанымал Рыспай Исаков менен Сыяба маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Эми берүүбүздү куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантабыз. Калдайган калкына тулубайдай сынчы, токтогулдай ырчы катары таанылчу чоң акын Абдырайым Шаама эл душманы болуп абакка түшүп көрбөгөн азабы калбай куугунтуктун айынан чоочун жерде көз жумган. Сталиндин доорунда жалган жалаандын айынан эркинен ажырап 12 жыл түрмөдө отуруп келгенден кийин да куугунтук тыйылбай жер которууга аргаспогон. Акындын чыгармалары эгемендик тушунда азын улак жарыяланып ушул кезге чейин адабий мурасы бирок калың журт окурмандарга жете элек. Куугунтук курмандыктардын бүгүнкү чыгарылышында Абдырайым Шаама тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Абдырайым Шаама. Экинчи бир маалыматта Абдырайым Шааматов 1892 жылы Баткендин Лейлек жергесиндеги Карадаван деген айылда төрөлгөн. 1917 жылкы октябрь революциясына чейин эле мусулман мектептеринен билим алган. Кийин анысын орус түзем мектебинде улантып, совет бийлиги келгенде мугалимдик кылып, жаңы замандын орношуна активдүү катышкан. 1924-жылдан 1933-жылга чейин элге билим берүү мамлекеттик кызматтарда иштеген. 30-жылдары Сталиндик кандуу жазалоо күчөп, эл душмандарын издөө жандана баштаган чакта камалып кетип, 1945-жылы түрмөдөн бошонуп келген. Эркиндикке чыкканы менен артынан түшкөн куугунтук токтобой, Абдырайым Шама жер которууга мажбур болуп, 1953-жылы Тажикстандын Жигдалы деген айылында каза болгон. Акындын кайгылуу тагдыры тууралуу сөздү айтылып окумушту. Абдырайым Шаманын кол жазмаларын чогултуп изилдеп жүргөн Омар Сооронов улантат.
Шабатов жазмадагы төкмөдөгү акын. Анан Абдырайым Шабатов өзү Бурда облунда болуп иштеген. Анан барып жер бөлүштүрүү, баягы чек араны бөлүштүрүүдө да иштеген экен. Анан ошондо караланып, эл душманы деп анан кийин камалып кеткен. Бирок кол жазмалар фондусундагы чыгармаларын мен түшүрүүмдө бул партшколго келип окуган экен. Кандагы Фрунзедеги партшколдо окуган экен. Ошол мезгилде ташырса керек да. Анан анда бир тобурлар араб чамбасында жазылган азыркы эле биздин кыргыз тилдеги чыгармалар. Абдырайым Шамат өзү өтө сабаттуу адабий тилде жазган. Ичинде гана айрым ичкилик ушуна тиешелүү болгон анча мынча диалектилик сөздөр бар, калганы адабий тилде. Өзүнүн кызы бар экен, ошо кызында сакталып экен, ошону анан алдырып менде араб тамгасында жазылган экен, менде бар ошолордун баарын азыркы китепке киргиздик. Мунун санаты бар, тербеси бар, кадимки чоң төкмө акындардай ырдаган, аны эч ким окуй элек азыр. Ошону окуса токтоолдардын деңгээлинде же болбосо жеңи жоктун деңгээлиндеги акын да. Анан ошол караганды жатып анан келип айылында жүрүп анан ошол жердеги тескери көрүнүштөргө иши чыкпай анан кийин дагы артынан мунун түшө берген мунун иниси балдары башкалар менен мен катарыш кат алдым мен. Анан Байыш деген ошо кызынын баласы небереси да ошонун жиберген катын дагы каты бар мен. Бунун аркасынан да түшүп жанагы тоголок арыздар жазыла берген. Анан кийин тиги Тажикстанда бир досу бар экен, көчүп барып ошо жакта каза болгон экен да. Мынабу кадимки эле Сакуда окуп ошол жерден чыккан акындар бар го, Токобаевдар, дагы эле ошолордун темасында ырлар жазган. Жанагы бердеги кол жазмалар фондусундагы ырлары баары ошондой. Булар эски салтка каршы жазган, Ош жөнүндө жазган, Сулайман тоосун жазган, анан өмүр турмуш жөнүндө жазган, анан айрыкча мынабу аялдар эркиндиги жөнүндө көп жазган,
дейт Омар Сооронов. Ак жеринен абакка түшүп туткундуктун азабын тарткан акын жаштыктан эл бийледим журт аралап, туйлатып тулпар миндим жалын тарап, Кудайдын кудурети картайганда жатамын караңгы тамда күндү самап деп жазган. 40 жашында большевиктик бийликтин туткунуна түшкөн акын тергелип сот болбодум эл кашында деп арман кылган. Карагандынын түрмөсүндө жаткан акындын тилеги элге аман кайтуу гана болгонун мына бул саптарынан билсе болот.
Көрсөт деп элге кайтаар бир заманды, элиме кайтаар заман болор бекен. Куу турмуш кыйнаганын коёр бекен. Замананын толкунунда тозуп кеткен эл кайтып журтун таяп калар бекен. Сааты жылдан узун ар бир күнүм. Тургандыр жолго карап келер го деп аркамда ыйлап калган агайыным. Жардамга чакырганга жан көрүнбөйт. Жаркырап аткан чолпон таң көрүнбөйт.
Акындык таланты толугу менен ачылып, чыгармачылыгы баралына келаткан чакта бийликтин кандуу жазалоосуна туш келген Абдырайым Шама Тоочак менен Бууданга толубайдай сынчылым, толкуган калың элме токтогулдай ырчылым деп арманын ичке катып, кыйла жылдарын колдон жылдырган. Абдырайым Шаманын бир дууган иниси Мырзаали Шаматовдун уулу, жазуучу жана журналист Бактияр Шаматов кыйла жылдардан бери абасынын адабий мурасын жарыялоо аракетин көрүп келатат. Анын айтуусунда ушул тапта акындын Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондундагы чыгармаларын басмага даярдоо, китебин чыгаруу аракети жасалууда. Буга чейин акындын эки китеби чыккан. Бактияр Шаматов репрессия адам тагдырын каалагандай калчаган үчилтиктин кары санатайлыгынан үрөй учурарлык чекке жетип кеткен деген пикирде.
Ал
Абдрайым Шама менин атамдын бир тууган агасы. Экөөнүн ортосунда жаш айырмачылыгы эле чоң болгондуктан менин атам да киши өзүнүн баласындай эле тарбиялаптыр да. Анан бул кишинин репрессияга кабылганын бирден бир себеби бул киши ошол жылдары райондо жооптуу кызматтарда иштеген биринчиден. Анан экинчиден бул отурган жеринде ырдап, төгүп ырдап мындай киши экен. Бул кишини көрө албаган кишилер ичинен арыз жазганда шыгырларында советтик түзүлүшкө, колхоздоштурууга каршы ырдап жүрөт деп. Анан ошону баягы ГПУда чилтиктеп жүрбөйлүбү, ошого текшерип-текшербей эле бирлетинде алып кеткен. Бул кишини алып барып камап, адегенде атууга берилген. Андан кийин атуу 12 жылдык сүргүн менен алмаштырылган. Анан мен да ойлодум да, ал кезде тыла турган кишилер атылып эле кетчү экен да. Көрсө бул киши баягы түрмөгө отурган жери мага Карагандыга кире бергенде Карлак деген өтө чоң баягы лагерлердин системасы бар. Ошол жерге отурат экен да, аякта отургандардын ичинде мусулмандар көп, орусча билбеген. Анан следователдер, тергөөчүлөр орустар тилмеч керек болгондуктан бул кишини тилмеч катары колдонуп ошо гана өмүрүн сактап калган да. Ошо атуу 12 жылдык сүргүн менен алмашкан. Ошондо бул киши 33 жылдан эсептесеңиз 12 жыл жеңиш болгон жылы чыгып келген да. Келгенден кийин биринчиден аяктан ден соолугун жоготуп келеаткан да. Келгенден кийин да бул кишиге тынч жакшы жашоо болгон эмес да, себеби дагы аңдыгандар болгон. Мен кийин булардын баарын чогултуп карадым, карасам булардын ичинде бир дагы совет бийлигине каршы бир айтылган эмелер жок, же бир чыкырыктар жок. Бул кишини көрө албас адамдар ак жерден эле жала отургузган да. 50-нчи жылдардын башында ушул биздин улуттук академиядан, улуттук университеттен бир топ студенттер, мугалимдер Кыргызстандын бүт айылдарын кыдырышыптыр да, баягы фольклорго, элдин ичинен чыгармаларды чогултуп келишкен да. Ошо ырлар ошонун ичинде келген, жерге түшүп калган, жазылган дептерде баягы эски Чагатай деп жүрбөйбүз, ошо тил менен жазылыптыр да. Бирок анын баары алып келип буяга документтештирилип эметип, анан кийин баарын Оморов аке изилдеп жүргөнүн ана киши тааныбаса бирде. Анан газетага бул киши чоң кыргыз туусуна макала жазат, анда советтик Кыргызстан болсо Катарга калкын кошуп анан мактан деп тема коюптур. Анан материал чыккандан кийин мен ошондо райком партияда иштеп жүргөн кезим эле аксакалдар айтып калды, сен Абдрайым аксакалдын жөнүндө ушу берип атат, гезитке да чыгып атат. Анан гезитти алып окусаң Омор Сооронов акындын туугандары болсо же бир жакындары болсо кабарлашкыла деп эметип коюптур. Анан мен ал кишиге кат жазып экөөбүз табыштык. 90-жылдардан бери көп эле иштер аткарылды. Мына мен азыр алып келгеним эки ырлар жыйнагы. Мындан тышкары азыр чоң атамдын биздин өзүбүздүн Кара Дабан деген айылда орто мектеп ошо кишинин атына коюлду. Бул да бир өзүнчө урмат сый деп ойлойм. Андан тышкары биздин мектептерде Капыр Мадаменов деген белгилүү бир чыгаан педагог жигит бар. Ошонун демилгеси менен адабият сабактарында ушу Абдрайым Шаманын чыгармачылыгы, өмүр жолу сабак катары өтүлүп келатат да. Мына буюрса жакында ушундай маселе көтөрүлүп атат. Ошол эле өзүбүздүн коомчулук ошол жерде тарабынан ушу Абдрайым Шама атындагы сыйлыкты уюштурса, Курбанала Сабыров деген агасы бар эмеспи, биз Курбанала экенин атындагы адабий сыйлык бар да. Ошондой кылып эле Абдрайым Шаманын атындагы адабий сыйлык азыр ошону уставын жазып жолдоого салгандай болот. Бул мынагу чыккан китептер өлкө элдин оозунан гана алынган. Ал кишинин жалгыз кызы бар Урмат деген, ошол кишиден алынды, менден алынды, элдин ичинен гана топтолгондор да. Демек бердеги эме ошо боюнча турат, кол тийгизбей. 92 жылы бул кишилер расмий түрдө акталды да. Демек эгемендүүлүк алгандан берки болуп атпайбы? Мындай кишилер 10 жетпеген киши бар, бирок чынын айтканда мен алардын ат жөндөрүн жакшы эсимде алат. Бул кишинин өзүнүн элге жайылган аты Рейлектин элин. Мен эс тарткандан бери Рейлектин элинин ичинде Абдрайым Шама Рейлектин болду деп айтат да. Бул киши жаза да билген, оозэки төгө да билген, ушундай ар тараптан калантыруучу болгон.
Бек Бахтияр Шамат. Түрмөдө 10 жыл ашуун жаткан Абдрайым Шама ал жерде көргөн күнүн мындай жырдаган:
каптаган кайгы жүгүн кайда коем, эте албай 10 жыл мында калып кетсем, чиркирай турмуш кантет, кандай болом, арманда куу талаада калсам өлүп, бутуман сүйрөп барып койсо көмүп, дайынсыз бир кечеде жок болом го, элиме кимдер айтат кайдан көрүп.
Сталиндик кандуу жазылоодо атылып, саясий системадан ыдык көрүп, ак жеринен азап тарткан эл душмандардын көбү Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин гана толук акталышты.
Ошол 1992 жылы Лейлектин Карадаван айылында 1892 жылы төрөлүп, 1933 жылы камалып кеткен Шамат Абдырайымдын аты ак жеринен азат тарткандардын катарында талды. Адилеттик жарым кылымдан кийин келди. Абдырайым Шаманын чыгармаларын жарыялап, адай мурасын элге тааныштыруу иштери андан да кечирээк башталды. Жаңы заманды чын дилден жактырып, элге санаат насаттарын поэтикалык формада сунган улуу акындын экинчи өмүрү алдыда. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги чыгарылышынан улуу акын Абдырайым Шама тууралуу берин уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.